Xo'p, oyijon, bugun uyga borib, o'g'lingiz yaxsh ko'rgan ovqatni qilib qo'yaman.
Yo'ning go'zallari yig'ilsa, o'zimdek bo'lolmaydi.